ale tady jsem, jak jsem slyšel, nevím, jestli to ještě tady Petr je, taky jsem byl půl roku bez práce, jo, a vím, že to je prostě strašně nepříjemný a hledal jsem prostě taky pána, taky se říkal, proč už tak dlouho jako v tu práci nedostávám a vím moc dobře, co je to za jako duševní tlak, jako jo, že prostě skutečně člověk se taky říká, Bože, kde seš, ale říkám pořád, Bože, kde seš, nebo proč třeba neodpovídáš na ty modlitby, jo, ale chci říct, jako skutečně pána nemusíme vidět, nemyslím si, že bych měl větší víru, kdybych pána viděl, jo. To si jako vůbec nějak nemyslím. Jde o to, jestli pán přijde do vašeho srdce. Když přijde pán do vašeho srdce, tak víte, že je, proměnil váš život, vidíte to na vlastní oči. Duch svatý svědčí vašemu duchu, že jste boží děti. To je to svědectví, které prostě, to nemůže být nějak zahozený, nebo nemůže to být nějakým způsobem zahlušený, protože buď můžu pána prostě odpustit, můžu ho zradit, můžu se k němu obrátit zády, můžu dělat prostě cokoliv, od Boha odejít, ale i když odejdu, tak vím, že je, jako jo. Protože jsem se s ním setkal. Když se setkám s nějakým člověkem, tak nemůžu říct, prostě není, jako jo. Prostě on je. Kdybych jsem se s ním nesetkal, tak budu pochybovat, nebo řeknu, není, prostě nežiju podle něj. Ale jestliže se s ním setkám, skutečně setkám se živým Bohem, on se živě s vámi setkává, tak víte, že je, i když potom třeba můžete odpadnout, můžete prostě udělat cokoliv, jo. Ale stejně budete vědět, že Bůh je. Jako. A na to někdy prostě různá utrpení, jak můžeme reagovat na různá utrpení, není to prostě tématem dnešního kázání, ale chtěl jsem jenom zmínit takový dvě věci. Boží slovo říká, ve zjevení napsaný, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Bůh bude prověřovat naše postoje, bude prověřovat naši víru. To s tím musíme počítat. Ale tady je napsáno takový důležitý slovo, protože jsi zachoval mé slovo. Ještě předtím, když přišly ty zkoušky. Protože jsi žil se mnou, pro mě, že jsi zachovával to, co jsem ti říkal, v těch radostných prostě dnech, tak já zachovám tebe v hodině zkoušky. A nevím, jestli Boží slovo říká, že Bůh nám stejně nedává zkoušky nad naší sílu. Vždycky nás těch zkoušce potom posilní. Tohle, když potom čteme v těch takových těch radostných dnech, tak tohle slovo vás posiluje, protože my víme, že přijdou dny, které určitě nebudou veselý, které budou pověřovat naše životy, jak na tom jsme. A chtěl bych ještě zmínit jedno takové slovo, které říká tady apoštol Pavel s Tesalonickým, píše, aby se nikdo nedal zvyklat v těchto souženích, neboť sami víte, že to je náš úděl. Nám je z boží milosti dáno nejenom v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Díky Bohu, že nemusíme trpět, tak jako trpěli v těch minulých dobách, kdy skutečně šlo o životy. Ale to, že je náš úděl, nějaký utrpení, soužení, přichází do naší životu zkoušky, kterým třeba nerozumíme. To bude. To nemůžeme říkat prostě potom, Bože, kde jsi? Jako, protože my víme, že Bůh tady to na nás jako dává. A prověře naši víru. Protože nás chce ještě posouvat ve víře dál. To, když tím projde, tak bude naše víra ještě silnější. Tak to je takový jenom úvod, protože není, jak jsem řekl na začátku, tématem mluvit o soužení. To taky někdy budu mluvit. Já jsem dneska chtěl hovořit o pokoře. Je to takový krásný téma, protože když si řeknete někdo, to je pokorný člověk, že jo, tak jo, myslím, že to je takový určitý postoj, který má velice veliký význam pro ten zdejší život. Určitě hodně pokora ovlivňuje běh našeho života. Ty postoje pokorné postoje ovlivňují běh našeho života. A chtěl jsem říct jednu důležitou věc, že s pokorou se nikdo nerodí. Pokoře té se musíme učit, dokud nás nějakým způsobem nedozraje. Biblický slovník Adolfa Novotného pokoru charakterizuje jako ochotné, nereptavé snášení, ponížení, útlaku, opovržení pro víru v Boha. A podíváme se na takový určitý postoj apoštola Pavla. Když čtete písmo, tak víte, že Pavel byl nejenom mocný muž, ale byl taky hodně ve velkých souženích. On ten výčet toho soužení tam popisuje 2. Korinským, tam na konci. Ale já bych chtěl přečíst teď 1. Korinským ze 4. kapitoly. Jestli si tak můžete si to někdo najít, máte písmo. A vůbec tam z toho poznáte ten jeho pokorný postoj vůči světu, nebo vůči těm, kteří ho pronásledovali. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledování neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. Tady máte takový určitý příklad pokory tohoto člověka. A myslím, že to je jako veliká síla, proto ho Bůh mocně pozbuzoval, povyšoval a velice žehnal. A byl to člověk, který vlastně prakticky byl takový nejčinnější vůbec mezi všemi křesťany tehdejší doby, možná i dnešní doby. Dále pokora znamená ve staroslovenštině trpělivost, která patří do ovoce Ducha Svatého, Galackým 5.22. A proč je tak ta pokora důležitá? Ta je proto, protože je mocnou zbraní proti satanovým skutkům. Napravuje jeho skutky nebo je předchází, aby se neuskutečnili. Já jsem taky říct, že Pán miluje pokorná srdce. Poslal Ježíše, na kterého se můžeme učit a pozorovat jeho pokorné postoje. Tedy to je prostě to nejdůležitější, Ježíš. To je takový prostě naším příkladem, od něho se můžeme učit pokoře a má za to, že když tak nějak se podoříme do společenství s Duchem Svatým, tak tam ještě více skrze Boží slova, skrze Ducha Svatého poznáváme, co to vlastně pokora je. Řekl jsem v začátku, že pokora zraje. Ty se učíme a pokora také zraje v našich životech. Má to hodně co dočinění s takovým cvičením svých vlastních smyslů, kde rozeznáváme, co je dobré a co je zlé. O tom se hovoří v Židům v 5. kapitole. Tedy čím blíž jsme u Ježíše, on je zdroj pokory, tam u něj se právě všechno, tam se proměňuje náš život. U něj, je to u něj všechno. Proto chci ukazovat stále na Ježíše. On je vzorem pokory a u něj se to také máme a musíme učit. Tedy nejdřív se podívám z písma, nebo chtěl bych vám předložit takový z písma, ty zase jeho pokorné postoje, tak jak jsem to ukázal u apoštola Pavla v krátkosti, tak to budu teď ukazovat na Ježíši. Takže Filipským 2. kapitola. Trochu strpení si to. Jestli to najdu, tak. Tady čteme. Způsobem bytí byl rovem Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše. Tedy skrze tyto pokorné postoje ho Bůh potom velice, velice povýšil. Chtěl bych se teda ještě k tomu vrátit nějakým takovým určitým jednotlivostem, těm částem. Ačkoliv byl roven Bohu Otci, nelpěl na tomto postavení, nebo nedržel si toto postavení. Nedržel si to. Jo, to už je prostě jeden z těch takových pokorných postojů. On byl ve veliké slávě, cti, radosti, místa krásného společenství otcem a najednou prostě šel na tuto zem. Byl otcem určen, aby šel na tuto zem. Tedy svého postavení ve slávě se načas vzdal. To byl jeho pokorný postoj. Možná, že znáte, bylo to sumovaný od Marka Twaina, Prince Chudas, teda to, já jsem to viděl, hrál to Román z kamene a tam šlo vlastně o takový ty dva mladíky, že jeden se narodil v královském paláci, byl to Edward, syn Jindřicha VIII., ten druhý byl Chudas, to byl Tom Kent. tady se narodil v rodině takového Lapky. A teď ty dva oši se vyměnili, oni si byli velice podobní. A teď tam došlo ten chudák, tam něco chtěl krásnou paláci, dostal se prostě až do komna tady toho prince a oni se vyměnili. Byl to takový rozmar toho prince, že on se chtěl vykoupat, tak se vykoupal, ten chuděl, jsem se tam koupal, měl z toho velkou radost. A tam ten mezi tím ten princ obral ty jeho šaty si oblík. Jo, v té chvíli tam vtrhla nějaká stráž, chytla ho a vyhodila ho ven z toho královského paláce. Jo, takže tam to byla taková určitá zápletka, na který se člověk skutečně může i něco naučit. A když jsem tak nad tím přemýšlel, tak to byly takové dvě věci, které jsem se z toho mohl naučit. Jo, že vlastně ten princ, když byl vlastně vyhozen z toho paláce, jo, tak on si pořád držel tu svoji identitu. Jo. On byl vlastně potom špinavý, rozedraný, vlastně zacházel s ním hrozně, měl s ním velký problémy, ale on pořád říkal, já jsem budoucí král, já jsem princ. Jo, a to si pořád držel, jo. Když vlastně ho tam kvůli tomu mlátil a říkal, ty jsi blázen, jako jo. Jo. jako hrozný věci. A jako ta negativní taková věc byla to, z pohledu toho Božího království, že on pořád říkal, jako, on se nevzdal jako svého postavení, jestli mi rozumíte. To říkal pořád, jako já. Jo, já jsem ten prostě princ a pořád to prostě říkal. Jo. A teď mám, jako, teď to vidím jako v pohledu na Ježíše, protože Ježíš měl obrovské postavení, měl královské postavení, ale on to tady vůbec nezdůrazňoval. On věděl, že je, ale vůbec to tady nezdůrazňoval, že on je ten král slávy a mě musíte teď prostě všichni sloužit. Což ten Edward, ten si to pořád, já prostě, mě všichni musíte sloužit, co si to dovoluješ, jo, prostě byly obrovské pyšný postoje, jako tam, jo. Oni z toho vycházeli, jasně vychovávaný jako princ, jo, tak prostě si mysleli, že tady to jednání, prostě, že mu přísluší a taky to si taky prosazoval. Prostě je to já, jo. Já vás nechám zavřít, já vás nechám popravit, jestli takhle se mnou budete v těch hadrech, to tady takhle říkal. Jako jo. Takže na jednu stranu je to dobré, že si držel tu identitu, jo, a na druhou stranu tady ty pyšný postoje byly úplně, vidíte, že to je úplně v protikladu Ježíše, který skutečně byl král, který vůbec takhle vůbec nevyhrožoval a jako nes to ponížení, který na sebe vzal. Všeho se vzdal, to jsem prostě taky říkal, vzdal se slávy, cti, radosti, nebe. Byl předtím obklopen anděli a božím lidem. Jo. A najednou prostě se stal poníženým člověkem. Stát se člověkem byla pro něj úplně zcela nová zkušenost. Jo. On prostě nikdy nebyl člověkem. Vždycky byl Bohem. S Otcem a s Duchem Svatým. Vždycky byl Bůh. A najednou prostě musel do těla. Jo. Stal se Bohem v těle. Prostě to prostě do té doby neznal, jako neměl bys tady tu zkušenost. A i on se potřeboval, i on se musel stát poslušným. I on se to prostě musel učit. Tady to. Čteme to tam v Židům, že i Ježíš se naučil poslušnosti. Jo. Nebylo to, ani pro ně to nebylo jakoby nic samozřejmého. Stal se služebníkem. Jemu mělo být slouženo, ale on sloužil. Ježíš taky o tom hovoří, že říká, že nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil druhým. Potom podstoupil smrt na kříži. A tam čteme v Židům 12.2, místo radosti, která se mu nabízela, on mohl zůstat ve slávě, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, nebo prokletí, nebo tě psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Takže kříž, to bylo prostě místo prokletí. A on skutečně byl Bohem proklet, jo, za naše hříchy. On nesl prostě naše hříchy na sobě. On musel tady to podstoupit, nebo on to podstoupil. A nebylo to pro ně lehký. Nebylo to také samozřejmé, že půjde na kříž. On to také musel probojovat. On znal moc dobře svůj úkol, věděl dopředu, jaká je otcová vůle, ale když nakonec tomu mělo dojít, jo, tak taky v zahradě Getsemane velice, velice bojoval. Takže tomu rozumím i Petr, který říkal, skutečně, jo, jestli, jo, máš pravdu, jako já jim s tomu souhlasím, jo, že naše víra je prověřována, tam se to vlastně ukáže. Jo. I on prostě musel tady tím projít, i on se třás, jako, protože věděl, že to prostě umírání smrt, to bychom se asi možná třásli všichni. Jako, Zvláště, když je někdo křižovaný, ten způsob křižování, to bylo známý v tehdejším světě a v tom antickém světě. Myslím, že to byl takový běžný způsob. Římané to dělali. Jestli znáte někdo více historii, tak zase to Spartakova povstání, prostě 6000 křížů, tam prostě bylo na ty Apiovy silnici až k Římu, prostě to tam bylo jeden vedle druhýho. Tam prostě ty zbořenci byli ukřižovaný. Takže každý prostě věděl, co je to za velký utrpení, jít na kříž. Tak, takové ponížené Ježíšovo smýšlení má být podle písma i mezi námi. Takové pokorné postoje. Filipským 2.5. Když Ježíš začal svou službu, zval lidi k sobě, aby se od něj učili tichosti a pokoře. Proč tichosti a pokoře? Mám za to, že to je prostě boží charakter. Jo. Tichost a pokora je boží charakter a Ježíš prostě zjevoval prostě boží lásku, zjevoval, jaký je otec. Jo. A když tam takhle prostě chodil a hodně lidí za ním chodilo, tak on říkal, vezměte na sebe mého, nebo můj život, nebo někdy říkal i můj kříž, nebo svůj kříž, vemte na sebe, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Když Jan Křtitel viděl poprvé Ježíše, když se s ním poprvé setkal, tak o něm řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. A já jsem si pro vás připravil, abyste věděli, nebo abyste si to připomněli, možná, že vám to připomene. Takovýho beránka, jo, takový krásný. Jo. Takový milej, jo. Každý by si je rád na něj šáhnul, skutečně takový chundelatej, takový mazlivej. A proto jsem si vzal záměrně, protože když skutečně přišel Jan Křtitel, který předtím, když uviděl Ježíše, křtil ve vodě lidi, kteří vyznávali hříchy, chodil celý Jeruzalém za ním, celý Judsko, a pořád tam vlastně slyšeli to vyznávání těch hříchů. Jo. Najednou prostě vidí božího svatýho člověka. Jo. On vidí a udělá to na něj prostě obrovský dojem. Najednou prostě vidí a říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. A on za to, že na beránkovi skutečně můžeme vidět ten boží charakter. Takže když se skutečně v určitém smyslu se nemusíme bát, protože on je tady pro nás, on přišel pro nás. A chtěl jsem zmínit takovou charakteristiku právě toho beránka. A já jsem se ptal právě mému syna, který mu je teď 11 let, co ti takový připomíná? Co tak řekni? Jo, já jsem si to napsal, jo, tak mu mi v tom pomohl a říká, je hodný, nikomu neublíží, je takový hravý, veselý, něžný, nebojíme se k němu přiblížit. A celkově takový ten jeho vzhled nás přitahuje. A v tom smyslu se taky jako s ním skutečně pomazlit. Jo. A myslím, že to je skutečně takový příhodný přirovnání, že Ježíš je skutečně takový, on je beránek boží. On je beránek boží. A myslím, že kdybychom ho viděli skutečně v těle, tak bychom ho určitě bychom viděli to, jak to vyzařuje prostě ta něha. Že nás strašně velice miluje. Jo? A že je tady pro nás. Že přišel pro nás ze své slávy, aby nás zachránil z našich hříchů. On takový je. Jo? Nemusíme se ho bát, i když je Bůh. Jo? Má u nás veliký zájem u každého člověka. Každého člověka miluje. Já si ho tady takhle nechám, protože to je takový milý pohled na něj. A tím, že Jan označil Ježíše jako beránka božího, tak chtěl svým posluchačům zjevit Ježíšovu trpělivost. Určitě to vyzařuje i takovou tu pokoru, bezříšnost, takovou čistotu. A také a v pohledu do budoucnosti také jeho smírčí určení, co by obětovaného beránka bez vady a poskvrny. Ježíš udělal na Jana, jak jsem řekl, hluboký dojem. Jo. A myslím, že jako Jan po té své službě, kdy vlastně křtil tolik hříšníků, tak najednou se setkává právě se svatým Ježíšem, a o kterém tady říká, že je větší, neboť byl dříve než já, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. A že Jan byl vlastně největším prorokem, a tohle říká o Ježíši, že mu není hoden ani rozvázat řemínek u jeho nohy. Takový byl prostě svat, takový nebyl, ale jen svatý a dokonalý. On stále žije. A tímto vyznáním se veřejně pokořil před Ježíšem, viděl, že je to Pán, viděl na něm všechnu Boží dobrotu. A viděl ho, mám za to, podobně jako Mojžíš, když kolem něho procházel Hospodin. Mojžíš zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští viny, přestoupení a hřích. 2. Mojžíšova 34, 6 a 7. Boží charakter se nezměnil. To, co viděl Mojžíš na hoře Sion, tak to prostě viděl i Jan Křtitel, když k němu šel Ježíš. Myslím, že by mohl tohle stejný vyznávat, a že to vyznání prakticky bylo v tom: hle, Beránek Boží. Pokora je obsaženo Boží dobrotě, proto je třeba, aby Boží dobrota nebo pokora byla skrze nás zjevována. A jsem si napsal takových třech oblastech. První je zjevovat pokoru vůči samotnému Bohu. Řekl jsem, že pokoru Bůh chce, a když ji tedy chce, tak i nějakým způsobem tady si musím učit, nějakým ní musím zrát a tu pokoru nějakým musím ukazovat. Tedy samotnému Pánu, že se moje postoje se musím podřizovat těm jeho postojům. To je takový určitý prostě zrání. Ne všechny postoje, které mi Bůh říká v písmu, jsou v té chvíli třeba mými postoji. Jo. A musím uznat, že prostě, že nějakým způsobem, nechci říct prostě dopracovat, jo, ale prostě potřebuji nějakým způsobem zrát, abych tyto jeho postoje všechny prostě přijal. Jo. A taky říkám, prostě není to samozřejmost. Není samozřejmost prostě uvěřit, vzít písmo a říct tak, a teď je to hotový a teď takhle žiju podle toho. Mám za to, že to tak není, a je skutečně té pokoře se musím učit a nějak v ní zrát. Pán chce vidět, že s ním pokorně chodím, Michiáš 6.8, a že jsem s ním jednoho ducha. A je pravda, že jsou chvíle, kdy vím, že s ním nejsem jednoho ducha. A kdyby to bylo prostě tak, jo, že když jsme uvěřili, že vždycky s ním prostě budeme žít jakoby naplno v každé chvíli, tak by tam ani nebylo napsané u Jakuba, abychom se Bohu podřídili, protože by to bylo samozřejmost. Ale to není samozřejmost. Jo. Protože naše tělo jde proti duchu a duch jde proti našemu tělu. Takže kolikrát to není jednoduché se podřídit Bohu. A ještě říká potom apoštol Petr: pokořte se pod mocnou ruku Boží. To nejsou takové plané výzvy, neboť někdy potřebujeme takovou notnou dávku pokory, abychom přijali vše, jak je v písmu psáno. A potom je taková pokora v církvi, že? Zase takové slovo, to taky není samozřejmost. I mezi křesťany se prostě dochází prostě různým potyčkám, nebo mezi denominacemi, nebo každý má takový ty různý názory, a určitě takové ty pyšné postoje se vyskutují třeba i mezi námi, a je třeba s tím také něco dělat, že? Petr tady to věděl, byl svědkem prostě různých rozporů různých prostě členů v té církvi, že? A prostě on to potom říká v 1. Petrovi 5.5: všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Tam Krajiští krásně překládají tento verš takhle. Pokorou uvnitř se ozdobte. Tedy pokoře se učíme a také se pro ně rozhodujeme. Je to také rozhodnutí. Jo, je to jak když se chcete ráno obléci, nebo už někam jdete, tak se oblečete. Že? A i tak to prostě pro pokoru se rozhodujeme, že budu mít pokorné postoje. Že se na to prostě soustředím a že skutečně si to obléknu, že se tím ozdobím. Protože myslím, že to je jedna vůbec, myslím v písmu, je to jediný takový verš, který vlastně hovoří o tom, abychom se tím ozdobili. Je to právě ta pokora. Tím se ozdobte. Je to něco, jako když třeba na věsi ozdobujete vánoční stromek. Je to vaše rozhodnutí, jsou Vánoce, já se rozhodnu ozdobit ten stromek. Tak jdete a ozdobíte ho. Stejně tak je to i s pokorou. Apoštol Pavel v Filipským 2.3 říká, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž pokoře pokládejte druhého za přednějšího než sebe. Jo, to je teda bomba tohle. Jo. Protože tohle... To je, vidíte, že prostě to není vůbec lidská přirozenost tady. To, jo. Že víceméně všichni nějakým způsobem chtějí prosadit sebe a svoje názory. A to bude pomým. Jo. Prostě, jo. A i v tehdejší církvi, v první církvi, kterou často glorifikujeme, že jo, i tam prostě tyhle postoje byly, ty tělesné postoje. Tedy pokora pokládá druhého za důležitějšího, než jsem sám. A když jsem právě přemýšlel tady nad tím veršem, tak mi přišla taková myšlenka, nebo můžu říct třeba slovo, můžete to rozsuzovat. A to slovo znělo takhle. Ty jsi důležitější než každý z těch, kdo tě teď poslouchají. A každý, kdo tě teď poslouchá, je důležitější než jsi ty. Takže si to můžete přijmout. Můžete to přijmout do svých životů. Stejně všichni jsme prostě důležitý. Ale Boží slovo jde ještě dál. Boží slovo říká, že ať je pro tebe bratr nebo sestra. Ať už máš jakýkoliv dary. Ať už máš jakýkoliv talenty. Ať ten druhý je pro tebe přednější než jsi ty. Ať je tohle ve tvým srdci. A má za to, že to je velká část prostě pokory. Takhle se zjevuje Boží pokora. Takže pokora se neptá na význam nebo důležitost toho či onoho člověka, nebo kdo je větší či menší. Boží duch se tě ptá, považuješ každého bratra či sestru za důležitějšího než jsi sám, ačkoliv máš třeba, jak už jsem řekl, více obdarování, talentů, schopností. A na to si každý musí odpovědět sám. Jak už jsem řekl, pokora není lidská přirozenost a nebylo to ani pro apoštoly. Pán Ježíš si vybral těch 12 apoštolů, kteří tři roky s ním chodili. A my vidíme, že těsně před svým ukřižováním mysleli ještě hodně tělesně. A skutečně těsně před jeho ukřižováním najednou vznikl mezi nimi spor. Začali se dohadovat, kdo je mezi nimi největší. Lukáš 22, 24 a 27. A myslím, že se i dnes mohou křesťané v různých církvích trápit tím, jestli je někdo větší nebo důležitější. A já si nedělám jako iluze i o nás, protože jestliže tady to trápilo apoštoly, tak můžeme mít stejný tělesný postoj i my. Dalším takovým příkladem zabezpečení si vysokých postů jsou bratři apoštolové Jakub a Jan Zebedeovi, kteří si chtěli na Ježíšovi zajistit, aby mohli v Božím království sedět jeden po jeho pravici a druhý po jeho levici. Já se podívám do Marka 10, můžeme si to přečíst. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, ještě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici tvé slávě. A Ježíš jim řekl, nevíte, o co žádáte. Určitě to vycházelo z nějakého vztahu, který měli Jakub a Jan s Ježíšem. A určitě to byl vynikající vztah a vidíme, že když při večeři páně, že tam Jan leží úplně takhle na prsou u Ježíše, jo, že to skutečně ten vztah byl tam velice, velice hluboký, že s ním měli. A myslím, že právě z toho to potom vychází, že se ho takhle zeptali. Myslím, že jim jako si mysleli, že jim náleží to místo a proto se nebáli ani ho takhle oslovit. Jo. A my čteme ještě právě u Matouše 20 až 21, že právě, že se o tohle snažila i jejich matka. Ono to vlastně bylo současně, že tam prostě přišli nějak, nevím, jak to bylo chronologicky nebo časově, jo, ale prostě čteme o tom, že nejenom tady ty dva, ale vlastně než asi přistoupila možná matka, vlastně žádá to samý. Jako jo. Takže maminka tam jim to chtěla svým synům zajistit, prostě ta nejlepší místa a chtěla je prostě dobře i posmrtně zaopatřit. Jako jo. To je tam jako docela zjevný. A já jsem chtěl hovořit na to, jaká byla reakce ostatních apoštolů. Tam čteme o tom, že oni se všichni na ně rozmrzeli. Oni byli na ně strašně naštvaní. Jo. Zase takový jeden z těch tělesných postojů. Zase oni chtějí být víc než my. Jako. Tak skutečně tam to bylo těsně pár hodin před ukřižováním, oni tam řešili tady ty věci. Jako, jo. To bylo jako neuvěřitelné, že oni řešili, kdo je mezi nimi největší. Jo. A ještě vidíme skutečně takové ty postoje, ty mrzutosti. Já si zase na něco, někdo něco řekne, něco udělá, někdo se na mě povíčí, já jsem mrzutý, já mu to chci oplatit. Jako, jo. To je fakt jako kolikrát jak děti na pískovišti, že jako nám se to třeba přibralo směšný, ale v té chvíli to ani nevidíme, že? Jo. Že vás třeba fakt něco prostě naštve, nebo si řekne, že to je nespravedlivý, jako tady to. Jo. A třeba to nespravedlivý je, ale Ježíšovi taky od něj činěný je spravedlnost. A jenom prostě poslední verš, který bych jako k tomu řekl, je zase Ježíšův pokorný postoj, který píše apoštol Petr. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že řešíte. Ale budete-li snášet ponížení, až jednáte dobře, je to milost před Bohem. Tomu jste byli přece povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. A teď tohle, to bych chtěl zdůraznit, když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jež soudí spravedlivě. Takže tím bych dneska chtěl skončit. Byla to taková, myslím, že jako první taková část, která se týká pokory. Příště bych chtěl tomu chtěl hovořit ještě dál, protože nějaká ta pokora taky má ještě svoje zaslíbení a to bych potom třeba někdy příště.
Takže, Pavle, já bych tě ještě poprosila. Já bych teď dala, my jsme se s Pavlem nedomluvili, ale když já poslouchám tohle slovo, tak já bych dala zcela konkrétní výzvu. Víte, Pavla trošku znám víc než vy. Jsem s ním každý den skoro. A já vím, že on má něco, co si ani možná nezasloužil. Myslím, že hodně dědictví má ze svých předků. To se nám všem tak nepodařilo. Je mnoho generací v jeho životě, v jeho rodu bylo už věřících, jo. A opravdu já si myslím, že některé věci jsou nádherný dědictví. A oni prostě žili i v době temna a tak. Ty se opravdu naučili pokořit se pod mocnou ruku Boží a vytrvat v různých těžkostech. A myslím, že oni nasbírali takové obrovské bohatství. A tady výsledek taky jeden stojí před vámi. Jako bych řekla, živý nosič toho pomazání, který opravdu tam ty generace, Bůh jim prostě to dal, rozumíte mi? Oni to jakoby svou krví i vydobili, zaplatili. Oni byli vězněni, mučeni, někteří umřeli předčasně prostě. Byli to lidi, kteří drželi víru. Pavel tam mezi něma nebyl, ale prostě myslím, že to dědictví a to pomazání se line dál. Já dám teď takovou výzvu, jestli Pavel bude souhlasit, aby se nám souhladu s tímhletím slovem za nás modlil. Kdo chcete, pojďte dopředu, teď bude jedna píseň před koncem. Jestli chcete, aby se za vás Pavel modlil, On sám samozřejmě je člověk, který by řekl, že on se pokoře učí, jak to tady učil, jo. To nechci říct, že on je dokonalý, ale chci říct, že nějaký určitý dědictví tady je, určitý pomazání tady je a já to na jeho životě vidím. Víte, já myslím, že někomu, někdo má třeba talent dobře běhat, někdo má talent dobře kreslit, jo, a prostě jde mu to líp než těm ostatním. A bych řekla, že Pavlovi jde docela dobře se učit pokoře. Fakticky, má v tom určitou lehkost takovou, jo. On se snadno pokoří před šéfem, ne, že by se jako nezastal nespravedlnosti, to zase ne, ale prostě jemu to nedělá těžko. Pojďte teda dopředu, kdo chcete, během chvály, je teďko čas, jestli chcete, bude se s vámi modlit. Souhlasíš, Pavlí? Můžeš, říkám to dobře takhle. Tak jo. Říkám to takhle dobře. Tak jo. Takže pojďte, teďko, a pojďme ještě zpívat píseň.
Odpust mi prosím, že hlasu světa podléhá. jak za to zaplatí a na duch mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla do lhu. Jsi jediný, který nechal se jak za to zaplatí a na duch mi lásku dal. Odpusť mi prosím, že se mnou trápení je má. Odpusť mi prosím, tak často omlouvám. Odpusť mi prosím, že cesty mé jsou pro mě víc než tvé. I když vím, že jsi ten nejlepší pán. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dát. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dát. Pusť mě prosím, se mnou trápení jen má. Odpusť mi prosím, že na tvé cestě odvítám. Odpusť mi prosím, že se tak málo na tvé plány ptám. Když vím, že jsi ten nejlepší pán. Odpusť mi prosím, že moje srdce píchu zná. Odpusť mi prosím, že chyby své si omlouvám. Odpusť mi prosím, že hlasu světa podléhám. Když vím, že jsi ten nejlepší pán. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh i lásku dá. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh i lásku dá. Odpusť mi prosím, že se mnou trápení jen má. Prosím, že ti tak často omlouvám. Odpusť mi prosím, že cesty mé jsou pro mě víc než tvé. Když vím, že jsi ten nejlepší pán. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. Jsi jediný, který zastal se mé duše nečisté, když jí cesta vedla dolů. Jsi jediný, který nechal se, jak za to zaplatí a na dluh mi lásku dal. končí ti milosť, brány srdcí otvírá. Nikdy nekončí ti milosť, odpouští a přijímá. Nikdy nekončí ti milosť, nebrá strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Dokud dýchá, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchá, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchá, tak rád se dívám na ten cíl. Končí ti milosť, mě učí pevně stát.